Doktore Todoroviću, dobar dan.
Dobar dan.
Danas govorimo o osteoporozi i osteopeniji, njihovim razlikama i terapijama, pa na samom početku. Da li bi mogli da nam kažete šta je to osteoporoza?
Osteoporoza je metabolička bolest kostiju koja nastaje smanjenjem gustine kostiju i poremećenjem strukture kostiju sa povećenim rizikom za prelome kostiju, čak i pri manjoj traumi, koji prelomi mogu da uzrokuju deformitet i invaliditet.
A šta je to osteopenija?
Osteopenija se definiše kao smanjena gustina kostiju uzrokovana gubitkom dela koštane mase. Osteopenija je često prethodnica osteoporoze koja može dovesti do preloma. I ova dva medicinska izraza ponekad zbunjuju, ali je važno da znate razliku.
Dobro, a da li možete onda da nam objasnite njihove razlike?
Najveća razlika između osteopenije i osteoporoze je da se osteopenija ne smatra bolešću, dok osteoporoza jeste bolest. Umjesto toga, osteopenija se smatra pokazateljem rizika za prelom. Prelaz osteopenije koja karakteriše fiziološko staranje i metaboličku bolest, osteoporozu, ne dešava se naglo, niti ga je lako prepoznati.
A da li je osteoporoza isključivo bolest žena starije dobi?
Nije. Ona može da se ispolje i kod muškaraca, mada se ispoljava češće kod žena nego kod muškaraca istih godina. I Međunarodna organizacija za osteoporozu, International Osteoporosis Foundation, sa pravom postavlja pitanje da li ste jedna od tri žene ili jedan od pet muškaraca koji će boleti osteoporoze. Smatra se da prelom vrata butne kosti dva puta, a prelom tela kičmenog prštena čak 10 puta češći kod žena nego kod muškaraca iste starosti. Životni vek se produžava, žene žive duže nego muškarci, 3 i više decenija posle menopauze, pa je mogućnost nastanka i ispoljavanja osteoporoze značajna. Svaka treća žena starija od 50 godina ima osteoporozu ili osteopeniju. Ranije se smatralo da je to bolest starih žena, ali danas se zna da osteoporoza počinje ranije, već u 5. deceniji. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, zastupljenost osteoporoze je oko 14% za osobe između 50 do 59 godina, 39% za one od 70 do 79 i 70% kod starijih preko 80 godina. Smatra se da će 2050. godine preko 6 miliona ljudi doživjeti prelom butne kosti zbog osteoporoze, a gotovo 51% od tog broja živi u Aziji. Jedan od pet muškaraca starijih od 50 godina ima osteoporozu. Kada posle preloma zbog krhkosti kostiju nastanu komplikacije, smrtnost je kod muškaraca neuporedivo veća nego kod žena. Rizik od smrtnog ishoda za muškarce sa osteoporozom je veći nego kod karcinoma prostate, na primjer, a kod žena je ista kao i kod karcinoma dojke. Osteoporoza je najčešći uzrok preloma kostiju starijih. Samo u jednoj godini širom sveta dogodi se 1,2 miliona preloma kod starijih osoba. Podaci ukazuju da čak 20% žena starijih od 80 godina umire zbog komplikacija nastalih posle preloma vrata butne kosti, a 50% zahtjeva stalnu negu, rehabilitaciju, tuđu pomoć, što značajno narušava kvalitet života. A te osobe postaju zavisne od drugih, trpe bolove, imaju deformitete, koji otvore put ka komplikacijama, gube sopstvenu nezavisnost i u stalnom su emocionalnom stresu.
Doktore Todoroviću, da li se zna šta uzrokuje osteopeniju i osteoporozu?
Osteopeniju i osteoporozu mogu da uzrokuju brojni činioci. Genetska sklonost je važna i ona doprinosi oko 60-70% svih slučajeva osteoporoze, ali i veliki broj oboljenja i stanja organizma kao što su hipertireoidizam, hipogonadizam, menopauza, hiperprolaktinemija, poremeće lučenja hormona kore nadbubrežne žlezde, kao i terapijska primjena glikokortikoida u dozama većih 85 mg za duži period od 3 mjeseca, zatim hiperparatiroidizam, metabolička acidoza kod bubrežnih bolesnika na hemodijalizi i nedovoljnost vitamina D3. Također, bolesti digestivnog trakta kao što su zapaljenje kronične prirode povezano sa kroničnim dijarejama, zatim kronične bolesti pankreasa, jetre, mogu uticati na ispoljavanje osteopenije i osteoporoze. Maligne bolesti smanjuju mineralnu čvrstinu kostiju, kao i dugotrajna imobilizacija. Dozirana fizička aktivnost može da poveća mineralnu gustinu kosti čak za 20%. To se naročito odnosi na mlađe osobe, dok kod starijih osoba je to povećanje gustine kosti skromnije. Osteoporoza ima veliki socioekonomski značaj i u bogatim društvenim zajednicama troškovi lečenja osteoporoze daleko nadmašuju cenu preventive i dijagnostike. Usaglašenom medicinskom doktrinom treba da radimo na prevenciji osteoporoze primarnoj u periodu odrastanja i sekundarnoj kod odraslih osoba oba pola.
A kako se dijagnostikuje osteopenija i osteoporoza?
Svetska zdravstvena organizacija je usvojila kvantitativnu definiciju osteoporoze zasnovanu na densitometrijskom merenju mineralne gustine kostiju i proceni takozvanih T vrednosti. To je matematičko-statistički termin. I na osnovu toga razlikujemo normalan nalaz gde je takozvana T vrednost minus 1, jedna standardna devijacija, zatim osteopenija gde je T vrednost između minus 1 do 2,5 standardne devijacije, osteoporoza gde je T vrednost manja od minus 2,5 i teška osteoporoza gde je T vrednost manja od minus 2,5 uz postojanje jednog ili više preloma kostiju.
Kažite mi, koji su metodi merenja mineralne gustine kostiju?
Postoji više metoda za merenje gustine kostiju. Merenje gustine kostiju ultrazvukom je takozvani screening metod. Njime se u kratkom vremenu može da pregleda veći broj osoba, ali nema pouzdanost da na osnovu tog merenja lekar može da preporuči lečenje. Densitometrija kostiju aksijalnog skeleta, takozvana DEXA, Dual X-ray Absorptiometry, je poznana brza metoda i predstavlja savremeni zlatni standard merenja, na osnovu kog se daju preporuke za zaustavljanje dalje gubitka kvaliteta kostiju i popravljanje mineralne čvrstine kostiju.
A koje su sve terapije koriste u lečenju osteopenije i osteoporoze?
Farmakologija svakim danom beleži napredak i brojne biološki aktivne substance su značajne za lečenje postmenopauzne osteoporoze i sve su dostupni lekovi sa novim mehanizmima lečenja. Dostupni su antiresorptivni lekovi koji zaustavljaju dalje gubitak koštane substance, takozvani estrogeni, zatim selective estrogen receptor modulators, bisfosfonati, zatim lekovi koji imaju antiresorptivno i anabolično svojstvo kao ranelat stroncium i anabolički lekovi kao što je paratiroidni hormon. Farmakološki pristup doprinosi poboljšanju mineralne čvrstine kostiju i smanjuju rizik od preloma. Da bi se kost popravila, neophodna je zadovoljavajuća koncentracija kalcijuma, vitamina D, uravnotežena ishrana sa pravilnim odnosom proteina biljnog životinjskog porekla. Redovne kontrole bubrežne funkcije su veoma značajne tokom lečenja. Lečenje osteoporoze traje dugo, a cena lečenja nije mala. U uspješnom lečenju, kada se postigne zadovoljavajuće poboljšanje čvrstine kostiju, pored strpljivog motivisanog bolesnika, lekara i fizioterapeuta, podjednak teret nose porodice i društvo. To je razlog da se aktivnom preventivom, primarnom i sekundarnom i na kraju tercijarnom postane zadovoljavajuća gustina koštane substance u mlađe doba, da se zdravom ishranom, izbjegavanjem štetnih navika kao što je pušenje, preteranje, konzumiranje alkohola, zatim kretanjem, fizičkom aktivnošću, očuva optimalna gustina koštanog tkiva, čime se sprečava dejstvo faktora rizika za osteoporozu i sprečava nastanak pritajene bolesti sa dramatičnim posljedicama, prelomima, deformitetima i invaliditetom.
I za kraj, da li možete da nam kažete koliko ljudi u Australiji pati od osteoporoze?
Prema statistikama organizacije Osteoporosis Australia, oko 4,7 miliona Australijanaca preko 50 godina starosti pati od osteoporoze i osteopenije. Po njihovim istraživanjima, na svaka 3,6 minuta dolazi do jednog preloma kosti u Australiji, dok se očekuje da će se smanjiti na oko 2,9 minuta u 2022. godini. Također zanimljivo da su 144.000 preloma u 2013. godini bila direktna posljedica osteoporoze ili osteopenije.
Doktore Todoroviću, hvala vam na vašem vremenu.
Hvala vama.